Кардынал Дзэн, арцыбіскуп Ганконга, на пенсіі ў інтэрв'ю агенцтву Asia News адзначыў, што сусветны дзень малітваў за касцёл у Кітаі, які адзначаецца сёння ў касцёле па ініцыятыве Бенедыкта XVI, з'яўляецца вялікім суцяшэннем для каталіцкай супольнасці ў гэтай краіне. Іерарх падкрэсліў, што гэты дзень з'яўляецца таксама выразам заклапочанасці святога айца сітуацыі каталіцкага касцёла ў Кітаі. Кардынал Дзэн перакананы, што пантыфік верыць у сілу малітвы, аб чым ён нагадаў падчас агульнай аўдыенцыі 18 мая, спасылаючыся на досвед ранняга касцёла. На яго думку, гэты досвед важны таксама для сённяшняга касцёла, які ўсё больш падвяргаецца пераследу. Іерарх падкрэсліў, што ўлады Кітая не абмяжоўваюцца толькі да пагроз у адрас католікаў, верных святому пасаду. Яны не хочуць рабіць з іх мучанікаў, але імкнуцца да таго, каб самі вернікі адмаўляліся ад веры, што для касцёла яшчэ горш. Урад мае сродкі для пераследу вернікаў, добрых, слабых і нясмелых, каб прымусіць іх да паслухмянасці, сказаў кардынал. Паводле яго гэтымі сродкамі з'яўляюцца грошы, прэстыж, слава і становішча ў грамадстве. Менавіта ў абліччы гэтых выклікаў святы Отец устанавіў сусветны дзень малітваў. Гэта ўнікальны і новы факт, які яскрава паказвае, як блізкі сэрцу Бенедыкта XVI клопат пра касцёл у Кітаі. Святы Отец заклапочаны становішчам касцёл у гэтай краіне, пра які мае вельмі падрабязную інфармацыю, сказаў кардынал Дзэн.